Қайырлы таң. Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің таң сәрі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз бұл құстар табиғаттың көркі. Яғни күн суық болып, құстар қай жаққа қарай ұшады? Әрине, жылы мезгілге қарай, жылы жаққа қарай ұшатын болады. Құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі күз айындағы осындай керемет құстар табиғаттың көркі атты тамаша тақырыпты қозғағалы отырмыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса бірге талқылайық, әңгімелеріңіз қызықты, әңгімелеріңіз болса бірге талқылайық. Жас шақтарыңызда, жастық балалық кездеріңізде қандай құстардың сіздер түр-түрін жақсы көретінсіздер? Жалпы құстарға қалай ұя салатынсыздар? Мысалы, біз мектеп кезінде оқыған кезде, яғни ұл балалардың еңбек сабағында олар құстарға арналған ұя жасайтын, иә? Сол ұяны алып, олар белгілі бір ағашқа іліп қояды. Сонда сол жерде өзінің жаңағы көгершіні бар, басқа да құстар бар, өздерінің балапандарын сол жерде қоныстандырып жатады. Сондықтан да осындай қызықты бүгінгі тақырыпқа байланысты әңгімелеріңіз, қызықты оқиғаларыңыз болса хабарласыңыздар 8707-724-30 номеріне. Және де біз қазір бір тамаша әуенмен бағдарламамызды бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Күзгі қайың,
Құрметті радио тыңдармандары, сіздер Қайрат Нұртаз әншіміздің орындауында күзгі қайың атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Біз ары қарай бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ. Құстар табиғаттың көркі деп жатады. Құстар өзгеше болып жаратылған құбылыс иесі. Бейне біздің аспан әлеміндегі қорғаушымыз сияқты. Сияқты емес солай да, себебі көк аспан олардың туған мекені. Көкті құссыз, құсты көксіз елестету қиын. Біздің көгімізде құстар сайрап жүрсе, жердегі адамдар да тыныш, бейбіт өмір сүре алар. Біз көкке қарағанда көзіміз ең әуелі ұшқан құсқа түседі. Көп жағдайда күйге тірлікпен олардың тыныс тіршілігіне мән беріп, тіпті көкке көз тастап бірде қарамаймыз. Ал олардың көкте ұшқан жерге қонғанын зер салып бақылап қарайтын болсаң, олар бейне бір жұмбақ құбылыс сияқты. Еш нәрсені ашып айта алмайды. Қуанышы да, реніші де ішінде сияқты. Бір құдіретті күшің болып, құстардың тілін меңгеріп алсаң, яғни құстардың тілін түсінер болсаң, тіпті басқаша әлемде өмір сүрген болар ма едік. Өзім солай ойлаймын, себебі құс киелі жануар деп айтып жатады. Құстар қос мекенділерге жатады, яғни жерде көкте құстың мекені болып саналады. Көк құстың еркін мекені, ал жерде көктегі сияқты емін-еркін сайраңдай алмайды, себебі жерде оларға төнетін қауіп көп. Құстарды көбіне жердің бетінде жүргенде бірден ұстап алу қиын, себебі құстар көп жағдайда адамдардан үркіп тұрады. Солай үйреткенде, кейбір адамдар құсты ебін тауып ұстап алса, оларды ойыншыққа айналдырып, алғымына жіп байлап, қанатын кесіп қорлағысы келеді де тұрады. Құстарды үрке қылып қойған өзіміз. Олар неге адамдарды көрсе үрке қарайды. Олар өте сезімтал. Қай жер өзіне құт мекен бола алатын ерте бұрнақ сезген. Сөйтіп олар көкте қанаттарын оңды-солды сермеп шалады. Өйткені оларға көктен төнетін ешқандай қауіп жоқ. Құрметті радио тыңдармандар. Әсіресе осындай керемет бір шығарманы, я болмаса әңгімені құстар жайлы естігенізде біздің балалық кезіміз есіме түсіп кетеді. Себебі бала кезімізде әсіресе осы ұлдарда, иә, жаңағы кішкентай торғайды ұстап алып, көгершінді ұстап алып, оның аяқтарына жіпті байлап қойып, ол жіпті алата бір ағашқа байлап қояды. Ары қарай ұшып кетпесін деп соны қызық көреді әрине, иә. Ол біз үшін қызық. Ал былай есейе келе осындай керемет бір мәліметтерді оқыған кезде, шынымен де қалайша біз сол құстардың аяғын байлап қинап қойдық екен деп, тіпті қазір осыны айтып жатып, өзімнің тіпті жүрегімде ауырып қалды, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да бүгінгі тақырыпқа байланысты, жалпы құстарды қалай аялай білеміз, құстар туралы қандай қызықты деректер, жалпы сіздің ең жақсы көретін құсыңыз қандай, және не үшін ол құсты сіз жақсы көресіз, бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, әңгімелеріңіз, сұрақтарыңыз болса, бірге талқылайық. 8-707-724-30. Ал жалпы сіздердің көкейде жүрген сұрақтарыңыз, тақырыптарыңыз сол жайында сіздер мәлімет естігілеріңіз келсе, Нұркан мен айғұлақ mail.ru электрондық поштамызға хат жіберуге болады. Сіздердің хаттарыңызды біз ешқашанда жауапсыз қалдырмаймыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше мен қазір тағы да бір тамаша өнге кезек берсем, бағдарламамызды бірер минуттан кейін жалғастыратын боламыз.
Жүзсек талғаш қайықта, ұшқыр қиял кет ауалыз, бұйырмашы айыпқа. Самал болар толғандырған айдын шалқар көлбетін, сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетін. Субтитры сделал DimaTorzok.
көзі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе?
Шәмші Қалдаяқов ағамыздың қайықта атты тамаша әнін орындағандары жібе тобы болатын. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы қайықта десе, қыз бен жігіттің қайықта отырып, көлдің жағасында, көлдің бетінде жаңағы күз айының бір сондай сарғайған жапырақтары көлдің бетіне, судың бетіне түсіп, сондай бір романтикалық бейнені елестетеміз, е? Солай ма, құрметті радио тыңдармандар? Ендеше біз бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ, естеріңізге сала кетейін, біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз құстар табиғаттың көркі дейді. Орнитология құстарының дамуы, физиологиясын, жер бетіне таралуын зерттейтін ғылым саласы екен. Олар зерттеген құстарын мынадай топтарға бөлген. Мысалы, жүгіретін құстар, ұшатын құстар, ашық далалы алқаптарда құстар, жыл құстары дейді, және қыстап шығатын құстар, сұңқар тәріздес, тырна тәріздес, жапалақ тәріздестер, торғай тәріздестер деп бөлген екен. Биолог мамандар құстарға төнген мынандай қауіптер дерегін келтіреді. Яғни қоршаған ортаның ластануынан құстардың көптеген түрі жоғалу үстінде. Себебі олардың мекен ететін ағаш жапырақтарына дейін қысқа болып тұр. Ал адамдардың серуені кезінде құстардың ұяларын бұзып, құстарды үркітіп, мекен жайларын ауыстыруға әкеліп тұрады. Құстарда адамдардың дос екенін жете сезінбейді, ал құстардың адамдардың шаруашылық әрекетіне пайда келтіретін құстарын көп деп келтіруге болады. Мысалы, бір қарлығаш бүкіл жаз бойы 1 миллион құрт жейді екен. Торғайлардың бір тобы бүкіл балапандарымен 22 тонна шегірткені азық етеді екен. Ал шегірткеге келсек, олар біздің ең басты қас жауымыз, олар біздің мал жейтін көк шөбімізді, жасыл өсімдіктерімізді баудай жайқалып тұрған егісімізді тап жеп көп зиян келтіреді. Сондықтан да үйіміздің маңында жүретін кіп-кішкентай торғайдың бір өзі жылына 4 миллионға жуық жәндік жейді екен. Сондықтан да құстарды қорғау және егісті бау бақшалы жерлерге тарту үшін қолдан жасанды ұялар салу, ағаштарды көбірек егу керек. Бұл жұмыстарды бүкіл еліміздегі мектеп оқушылары қолға алып, жүзеге асырып отырса, нұр үстіне нұр болар еді. Сонда құстар біздің жерден алатын азық-түлік өнімдерімізді құрттардың құртуынан, жәндіктердің жеуінен құтқарады екен. Біздің қорек ететін азық құстардың арқасына молайып отырғанын білеміз. Құстар болмағанда жерден өсіп өнетін азығымыз құрт құмырсқаға жем болар меді. Тамағымыздың тоқ, көйлегіміздің көп болуына құстардың пайдасы зор екен. Құстарды адамдар ерте заманнан ақ дос санаған, себебі ертегілердің көпшілігінде адам басына қауіп төнгенде құтқарушысы, жақсылық жасап дәулет сыйлаушысы, бақыт құсы ылғи да кездесіп отырған. Сондықтан да халық аңыздарында қанатты достарымызды айлалы ақылды етіп көрсеткен көрінеді. міне осындай құстардың, яғни оның ешқандай да бізге деген жаманшылығы, табиғатқа деген жаманшылығы жоқ. Олар бар болғаны табиғаттағы жердегі құрттарды, мына тіпті 22 тонна шегірткелерді жейді екен. Қара торғайлар мысалы өзі бір кішкентай ғана құс, иә, ал қарап отырсаңыз ол өзінің балапандарымен қаншама тонна шегірткені асық ететін. Міне осындай керемет біз мәліметтерді біліп отырмыз. Тіпті өзімде сол нәрсеге таңғалып отырмын шыны керек. Сондықтан да барынша бау-бақшаларыңыздың, дәнді дақылдарыңыз, көкөністер, жеміс-жидектердің жақсы өсуіне өссін, бақшамыз молайсын, молшылық әкелсін десеңіздер, әдемі бір сонда ұя жасап оны іліп қойсаңыздар, әрине ол торғай үшінде өте жақсы мекен болар еді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта таңсәрі бағдарламасының әдеттегідей кезекті айдарларына кезек береміз. Ал біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бірер минуттан кейін сіздермен мен қайта қауышатын боламын.
Қалғым келеді,
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан жолы» атты кітабында былай деген екен. Көктөбенің басында алып көктеңіздің жағалауында өмір ағашы бәйтерек өсер екен. Жыл сайын бәйтеректің бұтағындағы ұясына келіп, келі самұрық құс күн бейнелі алтын жұмыртқа салады екен. Бірақ жыл сайын айдаһар жылан сол күн тәрізді жұмыртқаны жеп қояды екен. Бұл көрініс күн мен түннің, қыс пен жаздың ауасын, қайырымдылық пен зұлымдықтың, жарық пен қара түнектің күресін астарлы түрде бейнелейді. Аңыз бойынша ер төстік жыланды өлтіріп самұрық құстың алтын жұмыртқасын аман алып қалады. Ал осыған разы болған құс оның жер асты патшалығынан шығуына көмектеседі. Келі ағаш туралы аңыз бейбітшілік пен келісімде өмір сүруге ұмтылған жаңарған қазақ елінің мақсатты көрінісі. Осындай халық аңызының арқасында бәйтерек кешені біздің көз қуанышымызға айналды. Мұнда да құс бейнесі, құс тағдыры суреттелген. Ендеше құстарды біздің келешегіміздің кепілі деп айтуға толық негіз бар екен осы жер. Ден білеміз. Табиғатты құрайтын бөліктердің бірі құстар. Халық ежелден ақ құстарға әуес, оларға деген сүйіспеншілігін шексіз дәріптеп, ең жақсы көретін адамдарды құстарға теңеу арқылы ол ықыласын көпке аян етеді. Халық өзі ортасынан шыққан саңлақұлдарын сұңғарға теңесе, төгілте ән шырқайтын әншісін бұлбұлға, ел үшін, отан үшін жан қиятын батырларға, қыранға, батырларын қыранға, ал елден асқан сұлуды аққуға теңейді. Құстардың ұясын бұзып, жұмыртқаларын жаруға рахымсыздық жасап, жазықсыздан жақсыз құстарды жәбірлеуге, өлтіруге жол бермек. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай тіпті осы құстар туралы ақпараттарды ғаламтор желісінен теріп, осына бір мен білмейтін сырлар да көп. Тіпті осы мәліметті оқып жатып та, айтып жатып та, сондай бір жүрегім елжіреп құстарға деген одан бетер аяушылық таныта бастадым. Құрметті радио тыңдармандар, ал сіздерше. Ендеше біз тағы да бір қазір тамаша өнге кезек берсек, алдағы уақытта сіздерге біз елімізде болып жатқан жаңалықтармен бөлісетін боламыз.
Өзіңді көрмегелі өзгермепті сол нәзік үнің сағымнан нұр жамылған басымдағы бағымда қолыма қонған құсым едің қадірлім қиналасың несіне ойланасың көңілің күздей күңіреніп жолымыз екі тарау тағдырға бар ма амал тіршілігім өзбегін Жайдарлы күлкіңді сенің Жақсыға жар болдың ба жаным Тағдырдың жазғаны болар Өмірдің бозғаны болар Бақытыңды таптың ба жаным Құсым болдың Көретін күнім бар екен Жайдарлы күлкіңді сенің Жасыға жар болдың ба жаным Тағдырдың жазғаны болар Өмірдің бозғаны болар Бақытыңды таптың ба жаным Жаным, тағдырдың жазғаны болар, өмірдің бозғаны болар. жанарыңды таптың ба жаным. Көретін күнім бар екен жайдарлы, күлкіңді сенің жақсыға жат болдың ба жаным. Тағдырдың жазғаны болар, өмірдің озғаны болар, бақытыңды таптың ба жаным.
Еліміздің кей жерлерінде қар арала шаңбыр жауады. Еліміздің солтүстік шығыс және орталық өңірлерінде екі күн бойы суық болады. Тіпті қар арала шаңбыр жауады деген болжам бар. Оңтүстікте жауын-шашын күтілуде, ал еліміздің батысында ылғал түспейді. Жалпы Қазақстанның барлық өңірінде ауа температурасы климаттық нормадан 3-8 градусқа төмен болады екен. Ендеше ауа райы мәліметімен сізге таныстыра кетсем. Алматыда бүгін плюс 9 жаңбыр жауады, ал елордамыз Астанада плюс 5 градус, күн ала бұлтты. Ендеше келесі жаңалымыз, мемлекеттік хатшы алматылық 10 жасар баладан үлгі алуға шақырды. Еліміздің мемлекет хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова қазақстандықтарды рухты, білімді, өркениетті адамдар деп атады. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. Мемлекет басшысы айтқандай, патриоттық сезім өз отанына, қаласына, ауласына деген махаббатынан басталады. Біздің елімізде рухты, дені сау, білімді, өркениетті қоғам қалыптасып, президентіміздің бастамасына лайық үн қатып келеді. Мысалы, жақында Давид Балдабаев есімді 10 жасар бала ауласындағы қоқысты тазалады. Давидтың әрекеті көп деген адамдар үшін сабақ үлгі. Белгілі дипломат, қоғам қайраткері, Қазақстанның алғашқы сыртқы істер министрі Төлеутай Сүлейменов өз қаласы Аягөзге спорт қалашығын салып берді. Солтүстік Қазақстан облысындағы Ильичевке ауылында кәсіпкер Сайран Жақыпов заманауи меді орталық тұрғызды, деді ол Ақтөбедегі туған жер форумында сөйлеген сөзінде. Оның сөзінше, ақтөбеліктерде өз өлкесіне көмектесу тұрғысынан алдыңғы қатарда. Ол Жұбановтар әулеті өнер орталығының хоккей жаттығу модулінің облыстық тарихи өлкетану музейінің құрылысына қаржы бөлгендерге де алғыс айтты. Әркім қайырымды істі туралы әртүрлі бағытта істейді, бірақ соның бәрі отанға деген махаббатты артырады, деді мемлекеттік хатшы. Еске салсақ, бүгін Гүлшара Әбдіхалықова Ақтөбе облысына басталған республикалық туған жер форумын ашты. Міне бүгінгі еліміздегі жағымды жаңалықтар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше Айжан Нұрмағамбетова «Шиелі өзен» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Шағала туралы қызықты деректерді білесіздер ме? Егер де сол жайлы қызықты мәліметтер естіңіз келсе, біз сізге қазір осына керемет шағала туралы қызықты деректерді ұсынатын боламыз. Шағалар басқа құстардың жұмыртқасын, олжасын ұрлап жейді. Тіпті басқа шағаларында балапанына шабуыл жасауға бар. Шағаланың үлкен және кіші түрі болады. Ең жас тұқымдастарының салмағы 100-150 грамм. Ал ең ірі теңіз шағаласы 2 келіге дейін жетеді. Олар отырлық өмір тәртібімен күн кешеді. Бір отарда 10 мыңнан астам шағала болады. Бұл құс түрі кез келген материалдан, кез келген жерге ұя сала алады. Шөп бұтақша қауырсын торының қиынысы, консервілі банка, басқа да қоқыс қалдықтары оларға ұя болуға жарай береді екен. Олар өте табанды құс. Олар әлемнің жырақтау жерге тұрақтайды. Жүзетін жарға қанаттар бар болса да, мұхит құсына жатпайды және ешқашан судан тым алшаққа бармайды. Шағаланың ұрғашысы 2-3 жұмыртқа басады. Бір айға жуық еркегі де ұрғашысы басып балапан жасап шығарады. Алда-жалда жұмыртқасына бір дене болса, басқа шағалар жарып жеп қояды. Не жайғана су шайып әкеден. Осы жағдай қайталанса, 3-4 рет қайталап жұмыртқа баса алады. Бұл ұрпақ сақтап қалудың амалы жаңа туған шағалақтардың қоңыр шұбар мамығы болады. Бұл олардың сыртқы қауіптерден қорғап тұрады, ұшып үйренбейінше ұяда жатады. Бұл шақта оларды ата-анасы қоректендіреді, сондықтан 10 шақта шағалақтан 2-3 шағала ғана аман қалып өсіп жетіледі екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай шағала туралы қызықты деректер өте қызық екен, не? Сондықтан да бүгінгі тақырыбымыз біз құстар ол табиғаттың көркі, құстар туралы керемет мәліметтер беріп жатырмыз, құрметті радио тыңдармандар. Біз ендеше қазір тағы да бір тамаша әнге кезек берсек, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Әлемдегі ең әдемі құстар, құстардың бәрі әдемі. Дегенмен сұлулығы жөнінен ешбір құсқа дес бермейтін дейтіндер де жоқ емес. Біз мына сұлулықты көріп отырып, бірінші мына құс әдемі, екінші орын мына құс деп нөмір таққымыз келмейді. Жаратылыстың шеберлігіне еріксіз таңдай қағып, әлемдегі ең әдемі құстарды назарларыңызға ұсынамыз. тауыс құсы. Құстардағы көркемдіктің төресі, хас сұлулық пен тәкапарлықтың символы. Көптеген елдер бұл құсты патшалықтың әулиеліктің белгісі ретінде құрметтейді. Отаны оңтүстік Азияда тауысты барыс пен жылан сияқты қауіп-қатер жақындап келе жатқанда ескерту беретін үшін жоғары бағалайды. Аққу махаббат пен сенімнің тазалық пен кіршіздіктің белгісі. Аққулардың есте сақтау қабілеті өте жақсы дамыған. Сол арқылы олар өздеріне жасалған жамандық пен жақсылықты үнемі ажырата алады. Көбіне ата аққу мен ұрғашы аққу өздерінің ұрпақтары үшін бірігіп ас іздейді. Жұмақ танаграсы. Бұл құстың екінші аты жеті түсті құс дейді. Өн бойына ең әдемі түстерді жағып жаралған ерекше құс сұлу ормандарды тіршілік етеді. Мандаринка ең әдемі үйрек. Басқа үйректерден сыртқы сұлулығына емес, өзгеше дауысымен де ерекшеленеді. Шира қимылдайтын сақ құс, балықшы құс, жарқын түсті, тұмсықты, шағын құс. Екінші аты ұшатын асыл таз. Балық аулағанды жаны сүйетіндіктен біз оны балықшы құс деп атаймыз. Ұсақ балықтардан бастап, 6 сантиметрлік балықтарды өте оңай аулайды. Көбіне жалғыздықты қалайтындықтан балықшы құс көзге түсе бермейді екен. Міне біз сіздерге осындай, яғни 6 түрін тауыс құсы, аққу, жұмақ, мандаринка, балықшы кешіңіздер осындай 5 түрін сіздерге атап айтқан болатынбыз, құрметті радио тыңдармандар. Ал сіздер қандай құс түрлерінің, оның әдемі түрлерін білесіздер? Ендеше біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, ал біз бағдарламаны бірер минуттан жалғастыратын боламыз. Сіздер оған дейін бізге хат жазып, өздеріңіздің қызықты әңгімелеріңізбен бөлсеңіздер болады. 8-707-724-30.
Шыққан сезімде Қостар, қостар сазыл тілін салады Соланы мен тербетеді даланы Шаммен келіп еді көктемде Өскен жерін қимай кетіп барадай Өскен жерге сыймай кетіп, сыймай кетіп Жылайда алмай қалады
Жер бетінде құстардың 10 мыңнан астам түрі бар. Олардың бірі тез ұшалы қабілетімен ерекшеленсе, екінші жылдам жүгіре алады. Басқасы адамның даусына еліктеу тұрсады, ешкімге ұқсамайтын сыртқы келбетімен көзден тықтырады. Олардың арасында да чемпиондар мен рекордшылар бар. Ең мықты, ең шыдамды, ең пысық, ең алып, ең кішкентай, ең әдемі, тағы басқа, қысқасы құстар адамды таңырқата алады. Полярлық үкі Арктикадағы ең алып құс, қызығы олардың аналықтары аталықтарынан үлкен болады. Денесінің ұзындығы 55-65 сантиметр, қанаттарының құлашы 150-160 сантиметр, салмағы 1,5-2 келі. Барлық үкінің ішінде осы тұрғана көңілдір түсті көре алады. Ал қоқиқаз, фламинго дейміз. Құстардың арасындағы ең ұзын аяқтысы, әдетте тропиктік, субтропиктік аймақтарда өмір сүреді. Кейде Беларус жерінен де ұшырастыруға болады. Одан басқа Қазақстандағы Каспий теңізінің жағалауына ұялайды. Көк тарғақтың, яғни балықшы құс дейді, өмір сүру қағидалары өте қатал. Ол ағынды таза су, жарқабақ, өсік жағалауларда тіршілік кешеді. Ұсақ балықтарды, ит балықтарды, құрбақаларды, омыртқасыздарды судан аулайды. Көк тарғақ олжасын суға жақын маңдағы бұтаға отырып күзетеді. Сол жерден суға байқатпастан өте тез секіреді де сүңгіп керегін алып шығады. Осы қасиетіне байланысты халықтан мықты балықшы, балықшы деген ат таққан. Қарлығаш халқымызға өте жақын құс, елімізде оның 5 түрі кездеседі. Жар қарлығашы, құз қарлығашы, қос реңді қарлығаш, секпіл төс қарлығаш, кент қарлығашы. Қарлығаш өте жақсы ұшады. Тіршілігінің көп уақытында ауада ұшып жүріп өткізеді. Су үстінен ұшып бара жатып ақ су шебереді. Ұшып жүріп қорегін ұстай жейді. Дауысы онша қатты емес, қарлығаш ұясын саз балшықтан сілекеймен араластырып, бекем етіп жартас қуыстарына, жағалаудағы жарға үй ішіне кейде ағаш басына да салады. Ауа райы күрт бұзылатын кезде қарлығаштар жерге жақын ұшады екен. Мұндай әрекеттен кейін көбіне жаңбыр жауады. Барлық құстың ішінен Жаңа Зеландиялық киви өзінің денесінен үлкен жұмыртқа табады. Әдетте құс дегенде ұшатын жаратылыс елестеп жатады ғой. Киви құс болса да ұша алмайды. Құйрығы жоқ және қанаттары да толыспаған. Оның тұмсығы мен тырнағы өте берік. Бір түнде бірнеше шақырымды бағындыра алады. Киви Жаңа Зеландияның нышаны. Ақшасында ел таңбасына бейнеленген, қызыл кітапқа енгенімен соңғы ғасырда ондаған миллионға азайып кеткен екен. Ал біз алдағы уақытта сіздерге калибри, калао, тамаша фрегат және сақалды күшіген туралы құстарының керемет мәліметтерін беретін боламыз. Қазір біз бір тамаша өнге кезек берейік.
Жаңбыр төкті, еш басылмай, біз келеміз, қоштасалымай, ыстық сезім, қалдау тоңы, қарсы алдымнан, дауыл соғы. Күн күркіреп, жаңбыр төккен, осы күндер қайда кеткен, жастығымнан қимасындай қайрылмай кет. Түсті алыс қалған жастығымдай сағынтасын жүректесін қолдан ұшқан ақ құлымдай күн күр осы күндер қайда кеткен
жылдар ұшат қанатымдай, жаңбыр төгет еш басылмай, жаңбырларда ескерермес алғаш сүю.
Тұмсықты калао ең сирек кездесетін құс, тек қана Малай жартылай араларында, Борнеода, Суматрада кездеседі. Қауырсындары қара, тұмсығы қызыл, қанаттарының ұштары ақ болып келеді. Оның дулғалы тұмсығы денесінен 10 есе ауыр екен. Тамаша фрегат бір қазанның ерекше түрі. Оның аты әскери кеменің құрметіне қойылған, фрегаттың құйрығы шанышқыны еске салады. Ұзындығы 1 метр болатын құс қанатын 220 сантиметрге жая салады. Білесіз бе, фрегат Атлант мұхитымен тынық мұхитының үстінде ұшып бара жатып бірнеше күн бойы ұйықтай береді екен. Ең қызығы, аталықтарының мойнында ашық қызыл түсті қалта бар. Сақалды күшіген оңтүстік Еуропа, Африка, Үндістан, Тибеттің таулы аймақтарында ұшырасады. Бұл құс ұшып бара жатқанда өте қорқынышты, өте қауіпті көрінеді. Көзінің қызыл терісін айтпағанда, сақал қауырсының өзі адамды шошытады. Күшіген таудағы арқарларды қуып жүріп құлатады екен. Салмағы 8 келі, қанатын ашқандағы ұзындығы 304 сантиметр дейді. Көрдіңіздер ма? Қандай керемет. Құдайдың бір жаратқан осындай керемет құстарын. Енді осындай құстарды көргеніңізде өз бетімізше, өз беттерінше өздерінің тамақтарын тасып, не ішем, не кием деп жатпайды мысалы, ал енді оған қарағанда адам баласы жаратқанға өте жақын емес пе, біздің жаратқан Тәңірімізге, иемізге. Сондықтан да не ішіп жейміз, не киеміз барлығын ойламаңдар, тек қана маған табыстаңдар деген екен Құдайдың бір сөзінде. Сондықтан да шынымен де осындай бір құстарларға, жануарларға қарасақ, осылар бір уайымдамайды. Әйтеуір бір Құдайдың қамқорлығында болады. Ал біз оларға қарағанда Құдай бізді одан да бетер жақсы көретін, естеріңізге әрқашанда болсын. Ал енді біз қазір сіздерге ананастың адам денсаулығына пайдасы, яғни пайдалы кеңестер айдарына кесек берсек. Ананас әлемдегі ең пайдалы жемістердің бірі. Оның шырының адам денсаулығына пайдасы мол. Бүгін біз сіздерге бұл тропикалық жемістің пайдасы туралы айтып береміз. Иммунитетіңізді көтереді. Ананас шырының құрамында дәрумендер мен органикалық қышқылдар көп. Олар ағзаның әлсіреуінен және түрлі аурулардан құтқарады. Көзің көруін жақсартады. Құрамында бета-каротин мен А дәрумені бар. Тағамдардың көзге пайдасы көп екені бәрімізге мәлім. Тіпті қартайғанда да көру қабілетіңіз бұзылмайды. Қызыл екпен тісіңізді қатайтады. Сонымен қатар ананас та қызыл егіңізбен тісіңізді қатайтатын С дәрумені бар. Ол парадонтоз ауруынан аман сақтайды. Төртінші, буын ауруларына көмектеседі. Егер буындарыңыз ауырып жүрсе, ас мәзіріңізге ананасты қосыңыз. Өйткені оның құрамында бромелайн ферменті бар. Жүрегіңізде пайдалы жүрек қан тамыр ауруларының алдын алу үшін анда-санда болса да ананас жеп тұрыңыз. Қан қысымын төмендетеді. Бұл жемісте калий бар. Ол гипертонияға қарсы күреседі. Сүйектеріңізді қатайтады. Ананас сіздің сүйектеріңізді қатайтады. Себебі онда марганец пен кальций көптеп кездеседі. Бір стақан шырының өзінде 73% марганец бар. Ол күнделікті мөлшерге жеткілікті. Аз қорыту жүйесін жақсартат, аз қорыту мүшелерінің құрылысы мен қызметі бір қалыпты жұмыс істеу үшін ананас шырынын ішіңіз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, өз жалпы күз айларында, көктем айларында адамға сонда бір витамин жетіспей жатады. Сондықтан да ананастың адам денсаулығына пайдасының мол екенін біз сіздерге ұсындық. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сенің салған жолымды маған Сенімсіз қалдым Махаббат жоқ бәрі де жалған Неге екенін білмеймін Не жылап, не күлмеймін Жүрегім